Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učačije Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
O Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije. Napad u Vlasenici, direktna posljedica Dodikove politike. Izveden raketni napad na američku ambasadu u Bagdadu. Neslaganje Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije oko strateških pregovora. Kuba. Proizvodnja kubanske vakcine protiv korone započet će iduće sedmice u Iranu. Stranka demokratske akcije najoštrije osuđuje napad na povratničku porodicu Ferhatović u Vlasenici. U SDA smatraju da je ovaj slučaj posljednji u cijelom nizu napada na bošnjačke povratnike u Vlasenici i entitetu RS i dodaju da većina tih napada nije dobila sudski epilog, a napadači nisu sankcionirani. Stoga pozivamo nadležne institucije da što prije procesuiraju i sankcioniraju napadača na porodicu Ferhatović. Samo adekvatnom sankcijom mogu se spriječiti eventualni budući napad i vratiti osjećaj sigurnosti među povratnicima, navode iz SDA i zaključuju. Pritisci i napadi na Bošnjake u entitetu RS direktna su posljedica politike Milorada Dodika, koji svojom retorikom uporno izaziva tenzije, ugrožava proces pomirenja i ohrabruje napade na povratnike. Također, potpredsjednik BH entiteta RS Rami Salkić rekao je danas da je Vlasenica jedan od najeklatantnijih primjera u BH entitetu RS, gdje se Bošnjaci na svaki način uznemiravaju i gdje ih se pokušava ponovno natjerati da odu sa svojih ognjišta. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović je danas u Sarajevu kazao kako očekuje da će saradnja sa novim visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu, Kristijanom Schmidtom, biti vrlo dobra.
Što se tiče Valentina Incka, to je bilo drugo pitanje, nemam baš ništa kazati. Valentin je došao u Bosnu i Hercegovinu kao prijatelj. Tako smo se sreli, jer ga znamo 97. godine. Bojim se da odlazi kao neko koje značajno unazadio sve projekte u Bosni i Hercegovini svojim djelovanjem zadnjih 12 godina kako je. Čak ja bih rekao zadnjih par godina dijeli se jedne platforme, ne znam nija kako bi je definirao, da nikog ne povrijedim, neke politike koja nije politika Bosne i Hercegovine. To nema veze sa odlukom koju je nametnuo, govorimo sad o Valentinisku, koji je odlazio danas sutra, jel, kao takav. Meni je žao što je to tako, ja sam mu to više puta privatno rekao, a ako se sjećate i na njegovim zadnjim izvješćima koji su išli ka UN-u, vrlo transparentno sam to i njemu kazao, a i čitavoj javnosti. Mislim da je posle tih izjava i došlo do rotacije, jer nije zamišljena prije rotacije na ovom mjestu. Očekujem sa gospodinom Schmidtom da će biti suradnja vrlo dobra. Naša želja je da uredskog predstavnika, čim se ispune uvjeti za to, prestane da djeluje, da vlast Bosne i Hercegovine preuzme odgovornost za naš posao. Zakonodavna vlast mora donositi zakone, kakvi god da jesu, po mehanizma koji vrijede u Bosni i Hercegovini, izvršna također, i tu nema šta da radi niko drugi. Prijatelji koji nam pomažu da se mi stabiliziramo, to je ok, ali što prije to uradimo, mi imamo svoju evropsku budućnost. Suprotnom, mi ćemo ostati tapkati u mjestu i narednih 10 godina, uz ove ili one visoke predstavnike, govorit ćemo da li se oni sviđaju ili ne sviđaju. Ja bih volio da ti prijatelji koji dolaze izvana da na sličan način razmišljaju i kad donose koje kakve odluke, a kad smo kod odluka visokih predstavnika, ja sam to rekao negdje 2005. godine, ne mogu ih komentirati jer nisam komentirao na sebi, ali sam poželio da više nikad visoki predstavnik donese nijednu odluku u Bosni i Hercegovini. Toliko o toj odluci.
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je danas otkazana po nalogu predsjedavajućeg Zorana Tegeltije, bila je najavljena kao zadnja prije kolektivnog godišnjeg odmora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu trebalo je da se nađu važne tačke koje ne trpe odgodu, upozorila je zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. Po njenim riječima, svako odsustvovanje sa posla mora biti odobreno, u protivnom slijede konsekvence predviđene zakonom. Pozivam da se striktno držimo odredbi predviđenih zakonom po kome se rad plaća, a neopravdano odsustvovanje sa posla kažnjava. Institucije Bosne i Hercegovine moraju funkcionirati, obavezuje nas zakon i dužni smo prema građanima raditi posao. Na kraju krajeva, svi za svoj rad primamo plaću iz budžeta. Nigdje u svijetu nije prihvatljivo ne raditi svoj posao i primati platu koja dolazi od poreskih obveznika. Ili ćemo raditi i zato biti plaćeni, ili ćemo odstovati zbog političkog bojkota, te onda nećemo biti plaćeni sa mogućnošću da konsekventno dužini odstovanja izgubimo posao, poručila je Turković putem društvenih mreža. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj redovnoj sjednici primila je k znanju informaciju Ministarstva financija o izvršenom budžetskom nadzoru po postupku inspekcijske kontrole obračuna visine isplate plaća, naknada i ukupnih primanja rukovodećeg osoblja i dostavila dokument Skupštini Tuzlanskog kantona. Više o toj temi u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Plaće najodgovornijih ljudi u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla su, prema mišljenju budžetske inspekcije, ali i vlade Tuzlanskog kantona, blago rečeno nesrazmjerne. Rukovodstvo i menadžment UKC-a Tuzla je u protekloj godini imao znatno veće plaće nego to propisuje zakon, ali i normativna akta ove ustanove. Mišljenje je ovo budžetske inspekcije koja je obavila nadzor na zahtjev vlade Tuzlanskog kantona. Nakon što je bivši direktor Vahid Jusufović podnio ostavku jer je imao saznanja, kako je i sam istakao, da će biti i onako smijenjen, vlada je imenovala novi nadzorni upravni odbor koji je opet smijenio sve kadrove ranijeg saziva vlasti. Premijer Kadrija Hodžić ističe kako vlada nije vodila osvetničku politiku, već prepoznala potrebu za otklanjanjem problema koje je UKC imao u svom poslovanju.
Vlada Tuzlanskog kantona se suočila sa nizom nepravilnosti, a u nekim slučajima i nezakonitosti u djelovanju javnih preduzeća i javnih ustanova. Budući da smo shodno tome pravili smjene i da smo od medija bili označeni kao vlada koja vrši nasilno kadroviranje, učinili smo da naši nalazi temeljem koji smo uradili ove promjene budu detaljni i javno predstavljeni javnosti.
Nepravilnosti u radu upravljačke strukture UKC-a Tuzla danas je na preskonferenciji objašnjavalo gotovo pola vlade, a iz budžetske inspekcije prezentirali i pokazatelje kontrole i nadzora.
Uvidom obračun isplat plaće direktora utvrđena su prekoračenja visine i plaće direktora u kontrolisanom periodu, što je suprotno članu 20 zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne izvršne vlasti Tuzlanskog kantona i suprotno odluci Upravnog odbora JZU KC Tuzla. A ista se odnosi uglavnom na prekovremeni rad koji je uveden i suprotno zakonu o radu.
Kada su u pitanju naredni koraci, u slučaju menadžment UKC-a Tuzla u ime vladi ih je prezentirao ministar financija Vedran Lakić.
Zadužuje se menadžment i upravni odbor JZU KC Tuzla da analizira postojeće akte o utvrđivanju plaće direktora JZU KC Tuzla i po potrebi predloži i donese nove usklađene sa preporukama i zapisnika o obavljenom budžetskom nadzoru. Da analizira postojeće akte o utvrđivanju plaće pomoćnika direktora JZU KC Tuzla i po potrebi predloži i donese nove usklađene sa preporukama i zapisnika o obavljenom budžetskom nadzoru. Da analizira postojeće akte JZU KC Tuzla i po potrebi predloži i donese nove akte o internim procedurama u postupcima obračuna isplate plata i naknade dodataka na platu. Da analizira preporuke i informacije iz tačke 1 ovog zaključka i poduzme aktivnosti na realizaciji istih. Informacije iz tačke 1 će se proslijediti Skupštini Tuzlanskog kantona na upoznavanje.
Budžetska kontrola i inspekcija ovaj put bila je usmjerena samo na UKC Tuzla, pa se nametalo pitanje šta je sa ostalih javnih preduzeća i je li u ranijem periodu i tu bilo sličnih nezakonitosti, bez konkretnih pokazatelja, tek potvrda.
Je li bilo ovakvih zloupotreba poput ove, recimo?
Pa nije bilo baš da kažem isti kao što je ova. Bilo je u nekim slučajima prekoračenja gdje su se na kraju korgovali i izvršila se donesena su rješenja o povratu, vraćena su sredstva.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Zvaničnici Europske unije upozoravaju da je neprihvatljiva blokada institucija Bosne i Hercegovine koji su predstavnici BH entiteta RS započeli nakon što je visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini nametnuo zakon kojim se zabranjuje i krivično kažnjava negiranje genocida. Dobro funkcioniranje institucija je ključno za napredak u reformama Europske unije i osiguranje napretka zemlje ka punopravnom članstvu, naglašavaju iz Brisela. Europska unija poziva političke predstavnike da se uzdrže od nekonstruktivnih izjava i radnji koje mogu utjecati na funkcioniranje političkih i pravosudnih institucija u cijeloj Bosni i Hercegovini. Prijetnje bojkotom ili blokadom su neprihvatljive, izjavio jedan europski portparol Radiju Slobodna Evropa. Spreman sam da kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine podnesem ostavku, ali tražim da se ne bira novi član predsjedništva iz srpskog naroda, rekao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Banjoj Luci. Istakao je da je to bio njegov prijedlog ranije, a bit će i sutra, i dodao da je za RS sutra veoma važan dan. Sutra će biti održana sjednica Narodne skupštine RS-a na kojoj će se manifestirati nacionalno jedinstvo, poručio je Dodik, a prenosi RTRS. Upotreba zdravstvenih pasoša koji omogućavaju pristup visoko rizičnim javnim mjestima za ljude koji su vakcinirani ili su negativni na koronavirus proširila se Europskom unijom od širenja u Danskoj i Francuskoj pa do cijele Unije. S tim u vezi, u najnovijem potezu Italija je najavila da će započeti ispitivanje zelenog pasoša 6. augusta. Naravno, zeleni pasoš u Italiji, za razliku od ostalih zemalja Europske unije, izdaje se nakon prve doze vakcine. Drugi dan zaredom u Južnoj Turskoj nastavljaju se šumski požar i jedna osoba je smrtno stradala, a 10 drugih je ranjeno u požaru. Zbog vrućine i vjetra vatra se brže kreće. Do sada je evakuirano 18 sela i okruga u gradu Antaliji. Televizijske snimke prikazuju stambene zgrade zahvaćene vatrom i ljude koji bježe iz svojih domova. Izraelske trupe ubile su 12-godišnjeg palestinskog dječaka na okupiranoj zapadnoj obali, u srijedu saopćilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Dječaku je pucano u prsa, saopćilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja, i umro je nekoliko sati nakon što je hitno prebačen u obližnju bolnicu, javlja Reuters. Prema medijskim izvještajima, izraelska vojska mislila je da je automobil namijenjen napadu izraelske vojske, dok je dječak sa ocem izašao iz kuće kako bi kupio hljeb i držao je paket sa hljebom kada je otvorena vatra na njega i kada su ga Izraelci uhvatili. U Bagdadu je danas izveden raketni napad na ambasadu Sjedinjenih Država. Napad je izveden sa dvije rakete koje su pale u neposrednoj blizini zgrade ambasade SAD-a, koja se nalazi u zelenoj zoni u Bagdadu, području u kojem su smještene državne institucije i brojni strani ambasadi i diplomatske misije, objavili su irački mediji. Uslijed eksplozije zabilježena je šteta na automobilima parkiranim u ulici, dok o eventualnim žrtvama još uvijek nema informacija. Američki odrombeni sistem CRM također nije uspio presresti ispaljene rakete. Iračka vlada se još uvijek nije oglasila u vezi s raketnim napadom. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov, glavni ruski pregovarač o nuklearnom i raketnom pogonu, rekao je da sa Sjedinjenim Državama nisu postigli sporazum o odbrani i ofanzivnom oružju. Na kraju rusko-američkih razgovora o strateškoj stabilnosti u Ženevi, Ryabkov je medijima rekao: jedna od ključnih tema sastanka bilo je kako su ruska i američka strana pokušala izvući bilateralne odnose sa kontrolom naoružanja i trenutne krize. Nismo mogli pronaći odgovor na ova pitanja jer je to složeno pitanje, rekao je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova. On je u nastavku dodao: ovo pitanje se vrlo dugo ignoriralo i sada smo na početku ovog procesa, što bismo trebali učiniti za izađemo iz krize u kontroli naoružanja. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov i pomoćnica američkog državnog sekretara Wendy Sherman razgovarali su u srijedu u Ženevi o kontroli naoružanja. Ryabkov je rekao da su američke države pokazale spremnost za konstruktivne razgovore sa Rusijom na konsultacijama o stabilnosti liderstva u Ženevi. Ovo je pozitivna stvar, rekao je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova, a također je pozvao na mogućnost ulaska Kine u rusko-američke pregovore o strateškoj stabilnosti i kontroli naoružanja, unatoč američkom insistiranju protiv tog prijedloga. Kuba je najavila da će iduće sedmice Iran biti prva zemlja koja će u inostranstvu proizvesti kubansku vakcinu protiv korone. Prema Reutersu, preliminarni kubanski podaci iz kliničkih ispitivanja pokazuju da je vakcina Subrana 2 jedna od najefikasnijih vakcina protiv korone u svijetu sa više od 90% učinkovitosti. Ranije ove godine iranski institut Pasteur dogovorio se sa kubanskim institutom Finlay, koji proizvodi vakcinu Subrana 2, o provođenju treće faze kliničkih ispitivanja vakcine u Iranu. Tokom posjeti Teheranu ove sedmice, čelnik Kubanskog instituta Finlay rekao je da Iran i Kuba proizvode milijone doza vakcina Subrana 2 u Iranu pod imenom Pastokovk. Također, čelnik Iranskog instituta Pasteur ranije objavio da je zajednička kubansko-iranska vakcina protiv teških oblika i smrti od korona oboljenja efikasna 91,1%, što je čini vrlo važno. Južna Afrika osudila je članstvo izraelskog režima apartheida u Afričkoj uniji, rekavši u izjavi: prihvatanje članstva izraelskog režima u Afričkoj uniji okrutna je odluka koja nema opravdanja. Ovo je vrlo zabrinjavajući potez. U izjavi se također navodi: članstvo cionističkog režima u Afričkoj uniji vrlo je šokantno i čudno u godini kada je palestinski narod izložen zločinima ovog režima nego ikada prije. Cionistički režim se nedavno pridružio Afričkoj uniji kao promatrač. Cionističko članstvo Afričkoj uniji posljednjih je dana dovelo do osude raznih palestinskih grupa. S tim u vezi, islamski pokret otpora Hamas u saopćenju je objavio da će odluka cionističkog režima o pristupanju Afričkoj uniji legitimirati okupaciju palestinske zemlje i utrti put za nastavak planova okupatorskog režima za kršenje prava palestinskog naroda i činjenje brutalnih zločina nad Palestincima. S tim u vezi, jučer je više od 600 mislilaca, umjetnika, uključujući Briana Ainoa i Roger Watersa, te medicinski naučnici iz 45 zemalja potpisalo izjavu koja opisuje cionistički režim okupatorskim i rasističkim. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pođite sa nama u Iran. U prijašnjim epizodama smo se upoznavali sa pokrajinom Bušehr u južnom Iranu i njenim karakteristikama, sa gradom Bušehr i njegovim vrijednim historijskim spomenicima. U ovoj epizodi ćemo vam predstaviti mnoge druge gradove ove pokrajine. Grad Daštestan je agrikulturno središte pokrajine. Poljoprivreda i uzgoj palmi uobičajene su aktivnosti u ovom gradu. Tu se proizvode hurme, duhan i ljetni usjevi. Dragi slušaoci, zasigurno treba spomenuti da se u ovoj pokrajini nalazi nekoliko unikatnih historijskih zgrada i spomenika koje su od velike važnosti za ovu iransku regiju. U ovom gradu se nalazi nekoliko historijskih uzvisina i spomenika koji prikazuju kulturu i historiju lokalnog stanovništva. Jedna od poznatih građevina koja je ostala sve do danas je motel Moshirul Mulk, a koji se nalazi u centru grada. Arhitekt ovog objekta je bio Hadži Muhammed Rahim Shirazi, koji je također projektovao most Mošir i motel Dalaki. Građevinski materijal od kojeg je izgrađen ovaj motel sačinjava kamen, malter i cement. Njegovi zidovi su prekriveni velikim kamenjem. Prostor gdje se nalazi motel je velik 7000 kvadratnih metara, a sam temelj zauzima 4200 metara kvadratnih. Ovaj motel je sadržavao 68 soba, a broj tih soba se smanjivao ili povećavao, zavisno od potreba, u različitim periodima. Ova zgrada je služila kao motel sve do 1921. godine. Kasnije je ovaj objekat služio u razne druge svrhe. Evakuisan je godine 1998. zbog svoje iznimne vrijednosti i značaja, a kasnije je renoviran. Godine 1983. ova historijska zgrada je registrovana među historijskim objektima. Šta više, u blizini grada Borazdžan u pokrajini Bušehr otkriveni su vrijedni historijski spomenici koji datiraju iz vremena Međana, Sasanida i Parčana. Historijski region Tuz na obalama rijeke Šejpur Dalaki jedan je od ovih vrijednih regiona. Nekada je to bio komercijalni grad poznat po proizvodnji pamučnih haljina i presvlaka. U ovoj regiji mogu se vidjeti ruševine starog grada Tuz, koji su dokaz njegove ogromne teritorije. Historijska pećina Čehelhane još je jedan historijski spomenik u blizini grada Borazdžan. Historijska pećina zapravo je napravljena sječom kamena na dvije strane rijeke Šejpur. Tu se nalazi balkon ispred prostorija i hodnici koji ih povezuju. Na osnovu važnih dokaza, historijska strana pripada vremenu Međana i Sasanida. Tim iranskih arheologa otkrio je ostatke dvije velike tvrđave u blizini Borazdžana koje datiraju iz ere Ahamenida. Ove palate su bile važne baze u Iranu na priobalnom području Perzijskog zaliva u doba Ahamenida. Grad Dangestan se nalazi istočno od Daštestana. Većina stanovnika ovog grada su aktivni u uslužnom, poljoprivrednom i ribarskom sektoru. Narod Dangestana je poznat po svojoj hrabrosti i patriotizmu u posljednje vrijeme. Mnoge priče su ispričane o hrabrosti i nesebičnosti stanovnika Dangestana za vrijeme Prvog svjetskog rata i njihovog otpora protiv britanskih snaga u južnom Iranu i gradu Shiraz. Osim toga, ruralno područje Ahram je top turistička destinacija u pokrajini Bušehr. Prisutnost nekoliko izvora i voćnjaka sa agrumima na ovom području uveliko je doprinijela njegovim prirodnim ljepotama. Ostaci dvije tvrđave u ovoj regiji podsjećaju na hrabre ljude koji su dali svoje živote za odbranu domovine protiv stranih neprijatelja. U ruralnom području se nalazi nekoliko historijskih mjesta koja plijene pažnju kako lokalnog stanovništva, tako i drugih mještana. Grad Kangan je smješten na jugoistočnom vrhu pokrajine Bušehr na obalama Perzijskog zaliva. Obzirom na njegovu lokaciju na predivnom obalnom pojasu Perzijskog zaliva, ovaj grad predstavlja turističku atrakciju. Također, velika prirodna gasna rafinerija u Kanganu pretvorila je ovu regiju u važno industrijsko središte iz kojeg se gas distribuira u ostale dijelove Irana, a njegovi proizvodi se izvoze u prekookeanske zemlje. U ovom gradu glavna ekonomska grana je industrija zbog prisustva rafinerije. Zanimljivo je spomenuti da je Luka Taheri u okolini Kangana imala komercijalni značaj u 4. stoljeću jer je bila u neposrednoj blizini starog grada Siraf. Iako su samo ostaci Sirafa trenutno pristupačni, ovaj grad je bio značajan u doba Sasanida i na početku islamskog perioda. Zapravo u 3. i 4. stoljeću sva dobra i proizvodi koji su se uvozili u Iran preko mora dostavljani su u luku Siraf. Luka Asalu je odvojena od Kangana 2013. godine. Ova luka je glavno ekonomsko središte Irana i najveći proizvođač energije u svijetu, a nalazi se na jugu zemlje. Ova luka značajno se razvijala u posljednjih 12 godina. Udaljena je 276 km jugoistočno od Bušehra i 570 km zapadno od Bandar Abasa. Ova luka ima drevnu historiju i smatra se za jednu od prvih luka u Perzijskom zalivu. Historijski spomenici kao i brojne tvrđave i džamije u ovom gradu su uništene zbog tenzija, incidenata i neprijateljstava. Prema sadašnjim dokazima, luka Asaluje je izgrađena u doba Sasanida. Nalazi se 300 km istočno od luke Bušehr, a 100 km od plinskog područja Južni Pars u Perzijskom zalivu. Ovo područje je smješteno u vodama Perzijskog zaliva u radijusu od 120 km od obale. Sjeverno područje Pars je unutar iranske teritorije, dok je Južni Pars podijeljen sa Katarom. Mnogi eksperti smatraju da još treba da se utvrde tačne količine gasnih rezervi na području Sjevernog Parsa. Područje koje je duboko od 2 do 30 metara u vodama Perzijskog zaliva otprilike sadrži 7 trilijona kubnih metara prirodnog gasa. Nakon završetka nametnutog rata, tadašnji menadžeri su se fokusirali na područje Južni Pars, koje Iran dijeli sa Katarom. Područje Južni Pars zauzima prostor od 9700 kvadratnih kilometara sa teritorijom Irana od 3700 kvadratnih kilometara. Ove naslage se nalaze na sloju debelom 250 metara, na dubini od 3000 metara ispod nivoa mora. Ovo područje sadrži 14 trilijona kubnih metara prirodnog gasa zajedno sa 18 milijardi barela kondenzovanog prirodnog gasa.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što sam odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što su danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz svoju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješ, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
i uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelj, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači, u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije, isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi. Naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično, ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi, pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što s tim spomenula kroz neke crtanje, na primjer imaju jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš li još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobuž sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja, i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci. Da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
E sad, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.